Det bliver overskyet, og et område med en del regn og byer passerer landet fra sydvest, og nogle steder vil regnen blive kraftig og med torden. Fra middagstid begynder opklaringen i sydvest med lidt eller nogen sol, men der kan stadig komme byer. Fra 17 til 22 grader. Nu sender vi Huxi og det gode gamle Folketing. Huxi Bach har et panel af tidligere folketingsmedlemmer i studiet. I dag har han besøg af Niels Almand Olsen, Hanne Reintoft og Peter Brixtofte. Der er flere nyheder kl. 10.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til det sidste program i en række sommerspecials her på Radio 24/7. En lille håndfuld programmer, som vi har valgt at kalde det gode gamle Folketing. Som navnet antyder, så handler det om politik. Men har man sagt det, så kan man jo ende snart sagt hvor som helst. Det vi i hvert fald gjort de sidste 3 uger, det har jeg en formodning om, at vi også gør i denne uge. Mit navn er Huxi Bach, og jeg har den fornøjelse af at være ankermand på de her udsendelser. Og det kommer sig af i virkeligheden, at jeg har fået lov at sidde her og hvad skal man sige, lufte min frustration over Folketinget, som det ser ud i dag. Men i en ung alder af blot 34 år, så er det jo ikke sikkert, at det, jeg ser, er fuldstændig rigtigt og dækkende. Så derfor har jeg inviteret nogle gæster til at hjælpe mig lidt til at være det gode gamle Folketing, til at analysere, diagnostisere lidt og kigge på tingenes tilstand. Og det har vi tænkt os at gøre for sidste gang, i hvert fald i løbet af den her sommer. Og vend tilbage fra sidste uge, havde jeg nær sagt, skal jeg byde velkommen til Hanne Reintoft. Velkommen til, Hanne. Socialrådgiver, forfatter, stifter af Møderhjælpen, og så... Jeg gentager, hvad jeg sagde i sidste uge, en politisk rodebutik.
Jeg har forklaret dig, hvordan
det. Ja, du har forklaret mig det, okay. Men nu nævner jeg bare til nye lyttere, at du har både været løsgænger og DKP'er og SF'er og alle mulige ting. Det er rigtigt, ikke?
Altså, hvis du vil have den en gang til, så må jeg forklare det en gang til, og det synes jeg næsten er synd for de lyttere, der har...
Vi kan også bare springe over den, og så konstaterer vi bare, at du har været vidt omkring.
Ja, ligesom Karen Jespersen, bare til venstre, ikke til højre.
Så du er den røde Karen Jespersen?
Du stod lidt.
Ja. Det sagde du selv. Godt. Lige til venstre for mig, der sidder også en genganger, nemlig Niels Almand Olsen, konservativ. Og der sagde jeg også i sidste uge, at du har jo faktisk meldt dig ud af de konservative. Er du meldt ind igen, Niels?
Ja, fordi det er jo mit parti, men jeg gik,
benytte sig af det? Er det sådan svingdørsagtigt, hvor man bare
nej, men,
ind
men,
og ud?
Nej, men man er nødt til at arbejde med de muligheder, man har, ikke også? Og da jeg kunne se, at det her, det går mod Dansk Folkeparti, det går imod noget, som jeg altid har været imod, nemlig at man spekulativt lavede politik på fremmed politik. Det har jeg aldrig brugt mig om, og det har jeg altid kæmpet imod. Jeg har aldrig nogensinde... Det har simpelthen været en kerneværdi i mig, menneskerettigheder og sådan noget. Da jeg så, at mit gamle parti røg den vej over for at få magten, så var der ikke andet for end at støtte CD, og så gjorde jeg det, så længe de var der. Og så var der lidt liberal alliance, havde jeg sagt, lidt ny alliance, og så længe de var der. Og så, da de alle sammen var væk, jamen, så var det også kommet lidt mere fornuftige toner til, og så meldte jeg mig tilbage i mit gamle parti, fordi alle tror alligevel, at jeg er konservativ. Og det er jo også. Det har altid været.
Godt. Jamen, fint nok.
Der er meget blod i den konservative fane her fra min side, så godt. Det bliver der ved med.
Men du forlod Folketinget i 1998, og nu er du direktør for en IT-virksomhed ude i Indien.
Ja, det er jeg. Det er korrekt. Så jeg arbejder med... Jeg arbejder for den femte største... Vi laver ikke reklame her. Femte største IT-virksomhed i Indien, som... køber virksomheder og investerer i Europa, og det har jeg så haft ansvaret for i de sidste 7 år.
Så du har også det hele lidt på afstand og kan...
Det kan du tro, jeg har, men jeg følger med hver dag.
Jamen, det ved
hver
jeg.
Eneste.
Det ved
hele.
Jeg.
Ja. Det kan du tro.
Og tredje mand i dag, der har vi, skal man kalde dig tidligere venstremand, Peter Brixtofte. Du er jo også...
Ja, jeg er ikke medlem af Venstre i dag i hvert fald.
Nej, du er jo partistifter og alt muligt.
Sidste gang blev jeg valgt ind for Velfærdspartiet, ikke?
Som du selv stiftede?
Ja, i 2005 blev jeg valgt ind igen, ja. Så, nej, jeg er ikke medlem af noget parti i øjeblikket.
Okay. Men går du og pusler med et helt nyt parti?
Jeg slapper lidt af, og så...
Du er fodboldfan nu.
Og så følger jeg med, ja. FC Nordsjælland, ja. Mit barn, ja.
Du skriver da også lidt ind imellem, Peter.
Ja, hver 14. dag skriver jeg Ekstrabladet, ikke? Nej. En artikel og lidt andet. Og lidt sådan lidt, så. Men jeg er rigtig at se til.
Ja, men jeg ved, at du også har dine meninger om, hvad der foregår derinde nu. Det ved jeg.
Ja, altså, da jeg kom ind, det er jo så i 73, ikke? Ja. På Hanne også var derinde.
Jamen, lad os endelig starte der, fordi alle programmerne har vi lige taget en lille stukket en finger i jorden i forhold til, hvordan det var i de gode gamle dage.
I gode gamle dage var der politikere.
Så nu, kort kan det siges,
eller hvad? Nu er der stort set kun embedsmænd. Eller folk, som ikke ved, hvad de vil overhovedet her i tilværelsen. Men på et eller andet tilfælde har forvildet sig derind. Dengang, da jeg kom ind, så dannede vi Hartling-regeringen. Og bare for at sige, at man kan lide den, eller ikke kan lide den, men altså, der var kun 12 ministre. Mere var ikke nødvendigt. Ja. Og det er halvt så mange som i dag.
Ja.
Og halvdelen af dem var landmænd, altså erhvervsfolk.
Ja, ja.
Og andre kom fra forskellige dele af samfundet. I dag er de enten helt studeret, eller halvt studeret alle sammen. Og,
ja.
Dengang var folket repræsenteret. Der var for fagbevægelsen, altså Socialdemokratiet, oppositionsleder var Anker Jørgensen, ikke? Han var arbejder, og folketingsformand var husmand, det var Karl Skytte, og altså det folket var repræsenteret. Det var ikke kun embedsmændslignende typer, talende jakkesæt eller talende kjoler, som man har det i dag. Ja, der var hvert folketingsmedlem ikke nogen sekretær. Man skulle kunne gå op i en skrivestue en gang med at få lidt hjælp. I dag har hver folketingsmedlem 2 fuldtidsansat, plus et kæmpe sekretariat. Og dengang blev jeg medlem af Folketingets skatte- og afgiftsudvalg, og der havde vi en dygtig pige, som hedder Anne Bram, og som, ja, hun havde også et andet udvalg, så vi havde en halv sekretær. Og i dag, det sidste gang, da jeg var formand for Folketingets skatte- og afgiftsudvalg, i begyndelsen af det århundrede, der havde jeg 3 fuldtidsansatte sekretærer, bare til skatteafgiftsudvalget.
Men var det ikke meget ret? Var det bedre?
Overhovedet ikke. Det er fuldstændig overflødigt og latterligt. Og det ender jo altså så med, at der er så mange embedsmænd, at når man kommer i Folketinget i dag, hvis man kan komme ind igennem sikkerheden, dengang kunne man gå direkte ind og sætte sig i snapstinget. Det var en helt afslappet... man kunne komme fra gaden og bare gå ind og sætte sig, og så sidde og hygge sig. Og om aftenen sad politikerne og snakkede, og Venstre havde sit bord, og SF havde sit bord, og Socialdemokratiet havde sit bord, og så flettede man sig sammen, og i løbet af aftenen sad hyggesnakket i dag, ligner det jo sådan en tidligere, nu har DSB vist ikke restauranter mere, men sådan en tidligere DSB-restaurant, der er fuldstændig steril og forladt.
Men umiddelbart tænker jeg måske så, at det gør det noget, det skal vel ikke være en hyggeklub, det er jo en arbejdsplads.
Nej, men hyggeklub, det skal jo være folket, som er der, som kan snakke sammen, og som kan tale direkte med vælgerne. Og i dag er der sådan et stor mur imellem de valgte og så befolkningen. Ja, altså, hvis man går der ind i dag, så er der jo stort set kun embedsmænd, man møder, og øvrigt kan man ikke se forskel på dem og så politikerne, for de ligner hinanden alle sammen.
Okay.
Dengang kunne man se, at han kom fra Socialdemokratiet. Det kunne man se.
Ja, det var
og der. Og der er fiskeren her. Han er nok i Venstre.
Så der,
og der var
industrimanden,
han var i konservativ, og så videre. Og socialrådgiveren var SF.
Jamen, nu talte vi faktisk om, da Niels Alman Olsen startede, der var han jo kendt som den nålestribede aktivist. Så,
det er korrekt.
Så kunne man kende dig, Niels.
Ja, men det er rigtigt nok. Da jeg kom ind, det var jo faktisk på baggrund af et engagement mod Sovjetunionen, hvor stort set ingen sagde noget mod Sovjetunionen. Og det var vi så nogle stykker i KU, og de konservative var de eneste, der rigtig sådan tog virkelig fat omkring det der med Sovjet. Det var den store bjørn, man endelig ikke måtte kritisere, og uha, uha, uha. Så jeg havde lavet en del demonstrationer. Jeg havde også, det vil glæde Henne Reintoft at høre, jeg lavede også en fredsmarch i 81, fordi man marcherede jo, det var sådan lidt... Sovjets verdensfredsråd, dog, de havde arrangeret og manipuleret en fredsmarch fra Stockholm til Paris. Og vi kiggede så på landkortet, og hovsa, de har da godt nok lige glemt en del af Europa, nemlig Sovjetunionen. Så vi fik fat i Egons busser i Kos, og så fik vi kørt en bus over foran den sovjetiske ambassade, og så skrev vi København-Moskva, og så gik vi ind og sagde, goddag, goddag, her er vi, frie demokrater, ligesom I er. Kunne vi ikke få lov at holde et fredsmøde på den røde plads i Moskva? Godt tænke os. Og så gik der jo fuldstændig ged i det. Og de lukkede alle skodderne ned, og det hele gik i panik. Og vi boede i den bus i en 6, 8, 10, 12 dage, og fik sat fokus på det der tema. Og det, så blev vi også verdensberømt hjemme i Nordjylland, og så et par, et par dobbeltopstillinger og sådan noget. Det gjorde så, at så kom jeg ind der i 81 som 28-årig, og måtte jo starte helt, helt lige ned forfra. Jeg kan godt huske noget af det, Peter taler om også, at det var, sådan, man kunne se, hvem der var hvem. Og de sagde også dengang, du skal gøre en stor mand ud af ham, men gør det langsomt. Og i dag er det modsat, ikke? Altså, der gør man en stor mand ud af folk, der overhovedet ikke har politisk baggrund. Jeg mener, det er lidt upagtet, men jeg mener virkelig, vi har et problem i, at vi har en spindoktor, statsministeren, som selv har sin egen vanskelighed med at manøvrere rundt, at hendes, skal vi sige, nærmeste partifunktionær, det er Danmarks statsminister i dag, uden parlamentarisk baggrund, fuldstændig uden parlamentarisk baggrund. Det mener jeg er et problem, det bliver et problem for os alle sammen. Han kan i sig selv måske være et dygtig og rart og godt menneske, men han har ikke et hammerslag forstand på parlamentarisme og på folkestyret og dialogen, og derfor er det der en af grunden til,
at det ikke er... Det er vel statsministeren, der skal have det. Han er vel ansat som sådan en presserådgiver?
Nej, han er finansminister.
Nå, nu taler vi om finansministeren. Nu er
ja,
så,
det var
Huxi. Så tabte du mig helt.
Huxi, det er hendes tidligere rådgiver,
nå,
der nu
godt,
er finansminister.
Ja, nu er jeg med. Så er jeg med.
Hvis ikke jeg har misforstået, og det tror jeg ikke, jeg har.
Nej, det tror jeg heller ikke, du har. Det tror jeg var mig, der misforstod
det. Det vil sige, at vi har en finansminister, som også kommer fra den der særlige rådgivningsside. Og det vil sige, at de begynder at syre ind i direkte at blive politikere. Vi har en ung, frisk mand, som... på 5-26 år, der er skatteminister, ikke også dygtig til sine ting, men jo heller ikke en, der har... Han fik ganske, ganske få stemmer 600. Til Folketinget. 600 stemmer.
Ja, Bjarne Kort, han fik jo... Ingen.
Jamen, altså... Jo, han kom jo ind, fra en hæderkronet. Han fik jo fra en hæderkronet valgkreds, men den parlamentariske baggrund...
Han tog jo ikke valgt.
Nej, Thor kom jo ikke ind. Han blev taget udefra til regeringen. Det har alle regeringer så gjort, vil jeg sige.
Ja, ja.
Men det er bare for at sige, der vi mangler hele det der grundlag i for hele folke-connection. Den, eller det er nordisk udtryk. Ja. Folkeforbindelsen.
Folkeforbindelsen.
Ja.
Folkeforbindelsen. Jamen, jeg kunne tænke mig bare lige at starte med, og det er noget, vi har berørt i de andre programmer også, men det er selvfølgelig, fordi det på en eller anden måde er grundstenen. Altså, mangler der... idealisme. Og lad mig give et eksempel, for jeg forleden dag talte jeg med Jakob Haugaard. Og så kom vi bare til at snakke om det her, og så sagde han, at han savnede virkelig idealismen. Han savnede, at politikere i dag var idealister, og han beskrev det. Han savnede lidt, han prøvede at tegne et billede af, at politikere i dag synes, han mangler at være sådan nogle lidt oprørske børn, der vil nogle ting. Og så må der sidde et embedsapparat, som kan agere sådan lidt forældre og sige, jamen, det kan vi ikke, eller det har vi ikke råd til, eller det må vi ikke, og sådan. Men den der idealisme, hvor man virkelig siger, det vil vi, det skal vi, det må vi ikke godt prøve.
Ja, der er jo ikke ret mange, der virker, i hvert fald som om de brænder for
nej, præcis.
Deres partisag, og for så vidt heller ikke for en enkelt sag anden, hvis den kan bruges til at føre sig frem på, ikke? En mishandlet barn, man har overset, eller sådan noget. Så det mangler vi meget, men det er vel ikke alene vores politikere. Det er vel også klart op i tiden, at man er lidt til grin, hvis man er idealist og har nogle idéer. Det ligger jo i hele vores tidsånd, at alt skal være så...
At det hele er individuelt?
Indskrænket normalitetsbegreb, som vi alle sammen skal leve op til at ligne hinanden. Ja, det tror jeg er et fælles samfundsmæssigt problem.
Det der er et ord, der hedder indignation, ikke? At man bliver indigneret over et eller andet. Man bliver farvet, det har du jo blandt andet jo, hvad skal man sige, gjort noget for at gøre noget ved på forskellige vis, i forskellige sammenhæng, hele dit liv. Indignationen, vreden over, at nogen bliver dårligt behandlet, vreden over, at nogen, som Niels siger, om det er indvandrere, udlændinge, hvad det nu er, eller det enige møder, eller hvad det nu kan være. Den indignation findes næsten stort set ikke i dag. Og selvom den i perioder dygtigt var varetaget af venstrefløjen, med blandt andet Hanne, så vil jeg så sige, at den dag i dag, jeg savner, at der er en udfordring mod systemet, en indignation, altså nogle holdninger om, at ja, det drejer sig altså ikke bare om at komme ind og få nogle penge, eller få en post eller sådan noget, men det drejer sig om at gøre om på tingene, lave det om. Vi kan jo se den regering, der er nu, altså hvis man så skal vende direkte ind, jamen de sidder der bare og laver nøjagtigt sammen som den forrige regering, og så det er jo blot alt sammen, og der er ikke noget vilje eller ønske om at sige, det der, det står jeg på, og det vil jeg have lavet om. Jeg kan bare nævne et eksempel nu, uden for den sociale verden. Hele banksektoren og finansielle sektor, som jo berører mange almindelige mennesker, som aktionærer, der mister deres penge, indskyder, der mister deres penge, folk, som må gå fra huset hjem, fordi de skal låne til 10, 12, 20, 15%, selvom bankerne låner til 0% i Nationalbanken. Indignationen over det finansielle system, som virkelig udmarver Danmark, er en hemsko for, at der kommer vækst herhjemme, at man låner ikke engang ud til. Man skal jo bevise, at man ikke har brug for et lån, hvis man skal have et lån, ikke? Altså, hvor er indignationen henne over, at det finansielle system, rent ud sagt, har svindlet og bedraget og ført os ud i en kæmpe krise? Og samtidig sidder skummer fløden med kæmpe bonusser og optioner og Og når det endelig går helt galt, så bliver de ikke forfulgt på nogen som helst måde. Hvor er indignationen henne? Hvor er der? Nu taler vi ikke om Venstre, for vi skal sige, hvor er mit eget gamle parti Venstre, Konservativ, hvor er deres indignation henne for at lave, fordi kommunismen har tabt, den liberale markedsøkonomi, men at gøre den med et menneskeligt ansigt?
Ja, for kapitalismen har ikke tabt, og det er jo det lidt beklageligt, for jeg erkender fuldstændig, at socialismen ikke blev virkelig gjort. Det kan vi lige så godt.
Men der er vel også dem, der mener nu, at kapitalismen måske ikke har tabt det nu, men altså er på vej til det. Ja. Eller i hvert fald har fejlet. Det synes jeg, vi har nu.
Men hvor er oprøret henne? Der var jo oprør forskellige steder blandt ungdommen imod det. Og nu i England er der nogle kæmpe skandaler. Han har fået 1 milliard, han bankdirektørerne, for at have snydt og bedraget med renteberegning for overfor almindelige mennesker.
Ja, det er forfærdeligt.
Jeg ved ikke, hvad man kan sige om Danmark, men der er mange, mange skandaler inden for det, og det berører os alle sammen. Ja. Og også, altså, ikke mindst dem, som er dårligt stille. Det er banksektoren, som virkelig, virkelig gør noget.
Det, der sig i vejen med vores folketing, er det jo så ikke, at de accepterer at regere på markedskræfternes vilkår. Ud fra noget
ideal, de prøver ikke. Ja, lige præcis. Ja. De burde jo være forarvet. Der burde jo være en forarvelse og en lovgivning. Og hvad kan man så sige? Man kan ikke bare sige som liberal, at det er de frie kræfter, det er privat. Nej, en banker spiller en samfundsrolle. Mm. Det er derfor, der er en lov om bankvirksomhed. Vi regulerer deres virksomhed. Og når de tærer sig, som de gør, så skal man lave om på lovgivning og gribe ind. Og der er ingen, heller ikke Socialdemokrater, SF'er, de siger ikke en lyd. De sidder bare og laver bankpakker og hjælper, mens almindelige mennesker signer under. Og det forstår jeg ikke. Og det er den type af forargelse, nu tager jeg bare et eksempel, som jeg savner i dagens Danmark.
Men det er jo fuldstændig rigtigt. Vi havde i tidernes morgen, kan man sige, vi havde jo typer, som tog fat i, som stillede sig op og tog den der konflikt. Altså, jeg har en lille tese om, at der er en konfliktskyhed i Folketinget. Der er man skal gøre sig til, man skal gøre sig tilpas. Man vil hellere være vellidt end respekteret. Mm. Og de gamle typer der, som tog fat i, vi havde i mit gamle parti, Hane Hansen, der jo var en vagthund omkring datalovgivning. Altså, hvordan vi totalt bliver, altså et andet eksempel, ud over Peters udmærket eksempel, så datalovgivning, hvor man bliver overvåget, og hvor og så bliver der brugt et eller andet, jamen det er jo også på grund af terrorisme, og det er jo også på grund, altså hvor du, fordi der er noget teknologi, der gør, at du kan kontrollere, så gør vi det også. Altså, der er slet ikke nogen, der stiller sig op imod det, der er ingen indignation over det. Og det vil sige, der mangler nogle af de der helt urmæssige kræfter, og det er den pris, du betaler, hvis du kun har kendt skinpoler, som jo kan være udmærket, men hvis ikke de har noget politisk erfaring og baggrund, og er ude hos befolkningen, og har noget, stikker noget finger i jorden, og hvis ikke partiorganisationerne forstår det ikke også, var det 3%, der er medlem af et parti? 3,6% er medlem af et parti. Hvis ikke partierne forstår det der, de er nødt til at investere i baglandet, de er nødt til at investere ud i rødderne, og ikke i nogle magtapparater, hvor de sidder og fylder sig selv, kan du sige.
Hvis de der politikere, der sidder derinde nu, det kan jo være, det er jo ikke ubetinget dårligt at have den der ganske en pol uddannelse. Men hvis idealismen mangler, altså.
Altså, det er ikke dårligt at have en pol uddannelse. Nej, nej. Det er en udmærket. Ja. Men det er ikke så godt, hvis 70% af dem altid har samme uddannelse. Ja, så mangler
det. Det er
vi,
det, der er
så får du præstestyre.
Og fagforening folk og det der, ikke?
Ja.
Selve præster.
De taler også. De taler indenfor.
Jamen altså, de taler alle sammen som bankøkonomer, for at sige det rent ud. Nu skal jeg ikke blive ved med at genere bankerne, men de taler alle sammen. Ja. De taler, da vi var unge, så havde Danmark et stort problem, det var betalingsbalanceunderskud. Ja. Vi havde valuta galt, og der var pres mod kronen, den blev mindre og mindre værd, og vi skulle devaluere og din og dan. I dag har vi kæmpe overskud. Det er der ingen, der skriver. Ja. Vi er tilgodehavner i udlandet. Vi har 500 milliarder liggende i Nationalbanken. Det er derfor, renten nu er negativ. Mm. Det er fordi, at vi er så stærke, og alle siger, at det er kris. Der er kris. Der er ingen økonomisk kris i Danmark. Det er der rent slutter, men det har bankerne haft interesse i at sige. Og det er dem, der bliver interviewet hver eneste gang i fjernsyn og radio. Hvordan går det, og hvordan går det? Så kommer der bankøkonomen fra den ene og den anden, tredje, fjerde. De har nogle interesser, de varetager.
Mm. Og så ser du også, at den her regering skærer faktisk hårdere ned på de svageste i samfundet, end Venstre-regeringen gjorde. Jeg er ked af at sige, jeg synes, den der frygtelige dame, der var beskæftigelsesminister Støjberg, hun var meget hård. Men det Mette Frederiksen laver lige nu, det er jo værre.
Jamen, det er fordi, de har ikke nogen, holdning til, hvordan de vil have samfundet fungere. Ej. Og de har altså heller ikke det at sige hertil og ikke længere. Og det, man ikke forstår af Socialdemokratiet og SF, hvis jeg sådan skal sige, det er, at der er et kæmpe blot flertal inden Folketinget. Radikale er jo blå.
Fuldstændig.
De må da mere blå end Venstre.
3 milliarder faktisk været i skattereformen. Nu tager man 2 med førtidspension og flækstreformen. Og det gjorde Støjberg trods alt ikke så hårdt. Det er da utroligt, jeg skal sidde og sige det. Synes, hun er en frygtelig
det er fordi, vi har en forkert regering, rent udsagt. Den afspejler hverken folketingsvalgsresultatet eller befolkningen.
Nej, jeg skulle lige til at sige, det er vel en regering, som er sammensat utrolig mærkeligt. Altså, det er jo 2 partier, som gik tilbage, som tabte valget, og så et lille parti, som fandt sammen i en eller anden mærkelig alliance, som ser det ud til nu, ikke rigtig kan fungere. De er jo heller ikke rigtig... Jeg ved ikke, hvad de har siddet og snakket om ude i det tårn, men det er som om, de ikke har aftalt noget rigtigt. Og nu prøver man bare med nogle prøveballoner at skyde til højre og venstre. Altså, de er ikke specielt dygtige. Er de det? Altså,
det er en flok amatør. Det er en flok amatør. Det er dårligt politisk håndværk. Og det er, fordi de er søbet ind i alle de der embedsmænd og alle de der spindoktorer, alle disse bankøkonomer, alle mulige, som siger det samme, mener det samme og tjener nogenlunde det samme. Det er jo den velstillede del af befolkningen. Det er jo ikke nogen, som har problemer med at betale huslejen. Det er jo en de velstilledes ekspert, som har søbet politikerne ind, og politikerne aner ikke selv, hvad de skal mene.
Altså, Mogens Lykketoft advarede jo korridoren mod bare at tro på de regne drenge i finanskrisen. Ja, han kan ikke finde ud af det. Han gør det alligevel.
Nej, altså,
men man kan sige, jeg husker, hvis jeg må gå lidt tilbage i tiden, jeg husker en foredragsrække, jeg havde sammen med, som I også kender godt, Jens Risgaard Knudsen, som jo virkelig var en ægte socialdemokrat,
han
husker noget, ikke også? Og det var sådan, det var en helt folkehistorie, da han havde fået kreditkort på et tidspunkt. Det var et stort øjeblik. Men Jens Risgaard Knudsen og jeg, vi tog rundt på tværs af partiskel. Og så holdt vi for rimeligt fyldte huse i Nordjylland, i Frederikshavn og Jørgen og alle mulige steder. En foredragsrække under, og der var masser af mennesker, som var optaget af det, og som jeg stadig tror optaget af det. Det der med, at nu skal magten tilbage til de folkevalgte. Så enkelt er det. De folkevalgte er borgernes repræsentanter. Og hvad ligner det, at de valgte repræsentanter lader andre mennesker tage den magt, de er valgt til? Og så er vi inde igen det der med, vi er konfliktsky, og vi vil heller ikke lægge os ud med ledelsen. Og hvis du vil have udvikling i politik, hvis du vil have ting til at ske, så må du, også være klar til at tage konflikten og kampen. Og det er det, der mangler. Der er folk alt for, slappe, eller og så når de ikke har den der erfaring, så lader de sig snævre ind argumenterne fra embedsværket. Og det der embedsværk er jo kun så stærkt, som politikerne giver dem lov til at være. Men når du så har svage politikere, så får du stærke embedsmænd. Og i øjeblikket har vi en række svage politikere. Vi har også, det skal siges, jeg mener også, jeg ser noget ildsjæl i nogle af de mange, altså nogle af de nye folketings. Men det er jo ikke sådan, at jeg siger, her sidder 179, der er ikke nogen af dem, der er idealister eller ildsjæle. Det er der da, selvfølgelig er der da det. Men det er klart, at det er domineret af det der embedsmandssystem. Og partiapparaterne fik nogle gode værktøjer i sin tid i form af partistøttemidlerne til at styrke partiapparaterne og til at styrke linken ud til vælgerforeninger. Og det bliver brugt til topstyring, og det bliver brugt til alt muligt andet. Og så det er der, den hænger sammen. Altså, vi skal virkelig sørge for, at man tager den, altså folkevalget tager den magt, de er valgt til. Mm. Det forventer befolkningen sådan set også. Og det er jo derfor, den her regering er styrtblød i øjeblikket. For det gider folk jo ikke at finde sig i. Og oprøret i Aalborg, som er interessant at se, hvor Socialdemokraterne nu den største bastion. Jeg mener om, det var også der, den rigtig tog fat i sin tid under krigen. Altså de der oprørstendenser fra min gamle by Aalborg, dem skal man ikke undervurdere. Nu har Socialdemokratiet i Aalborgs kernegruppe virkelig udfordret ledelsen i Socialdemokratiet. Mm. Og man skal ikke tage fejl, der sker en hel masse i slut på den her sommer. Det er jeg helt overbevist om. Folk gider ikke det der.
Ja, så dertil vil jeg så føje, at der er så sket noget meget dramatisk med det kommunale selvstyre. Altså, hvis vi går tilbage, så havde vi altså en række, ingen nævnt, ingen klemt, stærke borgmester i mange forskellige partier, som markerede hver deres by, deres kommune, med en andre måde at gøre det på, med en nær kontakt til borgerne, hvor man også kunne bøje lidt her for at hjælpe en enlig mor, så det ikke lige var paragrafrytteri det hele, men man prøvede at komme ind. Det er totalt kvalt i dag, at embedsmandsstyre, at digitale, hvad hedder det, brug af de der IT-systemer. Man kan jo ikke, altså i gamle dage, hvis man havde et problem med skat, så gik man op på kommunekontoret og fik lidt hjælp. I dag, så skal du tale med, og jeg kan jeg ikke komme op med det. Jamen, jeg sidder i Ringkøbet, siger manden så. Altså, og så skal du gå ind. Du har kvalt hele den lokale kontakt mellem politikere og borgere. Og det vil sige, at Folketinget får heller ikke nogen udfordring fra lokalsamfundet, hvor de siger, der er stærk borgmester, der stiller op og siger, nu skal jeg altså gøre noget ved det her, og det kan ikke være rigtigt.
Vestegnsborgmesterne
prøver. Ja, jeg skulle lige til at sige, der var vel en enkelt sag omkring jo, enig, en betalingsring og nogle Vestegns.
Det er så småt i forhold til før.
Ja, det vinder. Mm.
Men der var, bare lige betalingsringen, den brugte vi jo utrolig lang tid på.
Ja.
Og tale om alle sammen. Eller jeg ved sgu, der er sikkert masser i Jylland, der tænker, det
ja, men der er jo bare tusind andre problemer end betalingsregning.
Jo, det er rigtigt.
Og der tænker jeg på, at man ikke kan investere i ordentlig pleje, men man kan investere i ordentlige faciliteter for psykiatriske tilfælde. Og,
men det har du helt ret i.
Hospitalerne halter langt efter med deres udbygning og modernisering. Mm. Altså, staten har ønsket at styre det hele, og det er embedsmænd, der ønsker at styre det, og de kan ikke holde ud, at der er noget lokalt, der rører sig, og vil tingene anderledes.
Men er betalingsringen dog så et eksempel på, at det kan lykkes? Det er måske ikke den vigtigste sag, men der var dog nogle vestegnsborgmestre, der sagde, det skal vi slet ikke have.
Jo, og så lyttede de dog. Det var de forhindret, at noget skete, men de har jo ikke sørget for, at noget blev indført.
Nej, men der var også noget galt med strukturreformen i 2007.
Altså. Ja, det var en katastrofe.
Det var en katastrofe. Nu har jeg selv været meget involveret. Vi bor 4 måneder om året i Vestjylland. Nu er meget involveret i sygehussagen derovre, hvor vi jo altså har, fra Tiboran har de 100 km til sygehuset. Ja. Og der er simpelthen ikke blevet hørt på folk. Da sundhedsministeren på dit parti, hvad hed han?
Axel Nielsen.
Jakob Axel Nielsen.
Ja, han fik også 600 stemmer.
Ja, han fik også et livschok, da han kom op i den store sportssal i Lemvig og så 1400 vestjyder.
Rasende vestjyder.
Det er sejligt at med at sige, at han er tyndt befolket. Alligevel hørte han gjorde dem jo fuldstændig fornærmet, da han sagde, jeg har ikke nogen kaniner at trække op af hatten. Ja. De blev jo rasende.
Ja, fordi han er altså deres repræsentant.
Ja, ikke? Og der bliver ikke hørt altså, på en folkelig protest overhovedet.
Jeg vil bare sige, hvis man skal gøre noget positivt, så vil jeg for eksempel være meget optaget af, at man ruller kommunalreformen baglæns.
Ja,
man skal have mindre kommuner igen. Man skal have meget stærkere byråd og amtsborgmestre. Man skal have lokalsamfundet styrket, så man kan være forskellige, udfordre hinanden med forskellige måder at gøre tingene på. Få hele den debat op igen. Det er så, hvis man skal, hvad vil du gøre? Så vil jeg sige, det er en af tingene. Nogen, der kan udfordre Folketinget, og så sige, prøv nu at se her, det er helt forkert, sådan som loven er lavet. Vi skal lave det sådan og sådan.
Og så kunne man lige også godt lave noget seriøs forskning på, hvad der er egnet til decentralisering, og hvad der ikke er egnet til decentralisering. Det kunne man godt.
Jo, men vi må ikke klemme ind tingene, Hanne. Og det er jo, at staten, som Erling Olsen sagde i sin tid, noget sjovt. Han sagde, at staten er for stor til at tage sig af de små spørgsmål. Og staten er for lille til at tage sig af de store spørgsmål. Ja. Fordi alle de rigtig store spørgsmål, de ligger jo i EU og i NATO og så videre. Og alle de små spørgsmål er jo virkelig egnet til at blive løst ved forældrene i en daginstitution.
Ja.
Så Folketinget er sådan en art mellemleder.
Det er
som jo aldrig,
jeg
synes, det er godt. Og nu siger jeg har været 10 år i Danmarks Radio. Jeg har haft min del mellemledere, og det er aldrig super godt.
Altså, jeg har altid sammenlignet, nu har vi ikke nogen stærk kommunal sektor mere, fordi jeg synes, Folketinget er sådan den dårlige skinke i en DSB-sandvis, hvor EU-kommissionen for
den eneste
og kommunernes landsforening der, ikke? Ja.
Men det kræver, jeg synes, det er spændende. En spændende vinkel, Peter tager med ind her, for hele den der kommunale del er også enormt væsentlig.
Mm.
Men vi er fremme ved, at man er nødt til, hvis man har et politisk engagement og ønsker at præge det her land, og man kan slå sig igennem det der partisystem, der er man nødt til at tage kampen for at komme frem på de der pladser. Altså, hvis vi sidder med en stribe mennesker, plejer at sige, at der er to typer i politik. Der er dem, der bærer partierne, og så er der dem, der lader sig bære.
Mm.
Og i øjeblikket har du en sværm af folk, der lader sig bære. Og det vil sige, lige så snart der er det mindste stormvejr, de skal gøre en indsats, der er en konflikt, de skal tage stilling. Jamen, hvor svært kan det være? Vi har et lille land, det går rigtig dårligt. Vi har en statsminister, som ikke kan finde ud af det. Lad os bare være ærlig og sige det. Hun kan ikke finde ud af det, efter min opfattelse. Jamen, hvor svært er det så at finde en ny statsminister? Er det sådan, er det et diktatur, det her, hvor man ikke kan finde en ny statsminister? Eller, jamen, så må man da tage fat på den opgave og løse det og sørge for, parti for parti, nu tager jeg bare Socialdemokratiet. Ikke?
Jamen, det er også dem, det samme, der sidder med pinden.
Det samme i mit gamle parti, der stort set nu er udrenset, eller har udrenset sig selv. Jamen, man må tage de der kampe. Og hvis ikke de folk, der kommer engagere sig, har den indignation, som, som Peter også
efter,
så er vi altså på gale vej. Så det, men hvem sørger for det?
Men det er jo ikke bare, folketingsmedlemmers skyld, for det, der er vi tilbage ved tidsånden igen. Fordi nu kampen holder til, skal livet gro, ikke? Men det er ikke moderne mere. Det moderne er jo konsensus og konsensus og konsensus. Mm. Det er jo også de unges model. Det er faktisk ikke... De griner jo lidt, det gør mit store kvikke barnbarn på 17, jeg snakker om, at de har kæmpet så meget, siger hun så ikke. Ja, altså, det er jo ikke ind i tiden.
Nej. Men handler det om...
Men så betaler man prisen.
Men altså, det er også blevet utroligt ensrettet, ikke? Altså, selv Enhedslisten går jo og taler om, at vi har en stor krise, økonomisk krise, og derfor... Og jeg vil bare stilfærdigt sparke ind. En eller anden dag, så går det altså op for folk, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Vi har ingen økonomisk krise. Vi har beskæftigelsesproblemer, vi har velfærdsproblemer, vi har en masse. Vi har råd til, altså, vi har råd til at investere i bedre faciliteter for de ældre, bedre for de handicappede, bedre. Vi har råd til det. Men den sandhed kan ikke på en eller anden måde ikke komme frem. Der er lavet en konsensus om, at vi er i krise, og nu skal vi spare, og vi skal skære ned. Og det er noget sludder. Det er noget sludder.
Jeg kan godt sige det, at det går hårdt ud over de handicappede for øjeblikket.
Jamen, det er
afskyeligt. Der bliver taget af støttetimer, alt for os for vores psykiske udviklingshjemme.
Det er afskyeligt. Der er virkelig taber i øjeblikket.
Ja. Men vil det sige, altså, fordi så kan det lyde som om, at det i virkeligheden handler om, at vi er blevet for malige. Altså, det går sådan set for godt. Og så tager man sådan nogle fjollede beslutninger, som lige pludselig...
Alle dem, der udtaler sig, har stort set samme uddannelse, samme baggrund.
Jo, men mere det her med, at der ikke er noget sådan, det er ikke så alvorligt, at man vågner. Der er ikke nok at kæmpe for.
Der er jo mange, der har det relativt godt, og synes, de har det godt, og de mangler
præcis.
I høj grad.
Men er det blevet en sovepude, at vi har det relativt godt?
Ja, det tror jeg, det er. Det er det også for nogle af de meget vellønnede unge. Vi har unge, der meget tidligt bliver meget vellønnede, som også virkelig var oppe og diskutere med en ekstrem højorienteret filosof, der hedder Eva Agnete Seltzinger. Hun sad jo simpelthen og sagde, at alle sociale ydelser skulle tages der. Så spurgte hende, hvad så med SU og gratis universitetsuddannelse? Det var noget ganske andet, ikke?
Ja.
Men altså, helt sort reaktionær, ganske ung kvinde, ikke? Og dem møder man temmelig meget af. Og så en, der hedder Mie Harder, hun også helt
Jeg mødte en, jeg havde en speciel oplevelse forleden. Jeg mødte en anarkokapitalist. Det ved ikke, om det siger jeg noget.
Men
det er en kapitalist, der er så kapitalistisk, at han bliver nærmest anarkistisk kapitalist. Og han mener, at altså, hele staten skal nedlægges.
Ja, det finder man jo egentlig.
Jamen præcis. Og han var nemlig også 22, og det var meget sjovt.
Ja. Og de sidder så også i Liberale Alliance, ikke?
Jo, men det var sjovt, for da jeg snakkede med ham, og så havde vi snakket lidt frem og tilbage, og han havde nogle spændende meninger omkring nogle ting. Blandt andet mente han i øvrigt, at for jeg spurgte ham om i forhold til politi, og der var nogen, der skal opretholde lov og orden på en eller anden måde. Det mente han ikke, fordi i det perfekte anarkokapitalistiske samfund, der havde alle fri og lige adgang til håndvåben, så det regulerede sig selv.
Okay, ja, det kan jeg
godt se. Det lyder som en klog
film. Men det, der var sjovt med det var, at han siger, når man, hvad han så skulle nu, når han var lige blevet færdig med sin uddannelse, og nu flyttede han i øvrigt til Thailand. Så nu havde vi ligesom betalt for ham, og så var det det.
Ja, det er det.
Men det er mere, om det er blevet for maligt, at der er ikke noget...
Jamen, du kan sige... Det er selvfølgelig det maligt. Der er ny teknologi, der gør dit liv mere maligt, og du har med i det samfund, du skal bruge din tid på. Men mange familier skal jo altså også... Vi skal stadigvæk huske, at hvis du tjener 100 kroner, så får du altså ikke så meget hjem selv.
Mm.
Det vil sige, at folk skal altså betale en forholdsvis høj skat i Danmark. Og det gør, at der skal slides rundt omkring for at få det til at hænge sammen. Og det kan man jo se. Udlånene, ikke bare fordi bankerne ikke vil give udlån, det er jo selvfølgelig hovedårsagen, men der er ingen udlån i bankerne nu. Der bliver en kæmpe ballade i bankerne her.
Jeg så det. Deres egen ansatte afslørede Ekstrabladet forleden dag. Får masser af lån i bankerne.
Ja.
For de får, men til gengæld betaler de også kun 1,5-2% i rente. hvorimod almindelige borgere betaler 10-20% i rente, hvis de kan få lån.
Det er jo også lidt af en myte, det der, må jeg fatte dig, men vi betaler en utrolig høj skat i Danmark.
Ja.
Det gør man jo ikke, hvis du tager USA, hvad de skal betale for deres sundhedsforsikringer og ordentligt deres skat. Og det bliver ved at sige, det ved jeg også godt, det er dit partis store programpunkt, men vi betaler faktisk ikke. Jeg er ked af den skattelettelse, Venstre skaffede mig. Jeg vil godt bidrage, altså, det må jeg have lov at sige.
Men folk, de knokler, hvis du ser de unge familier i dag, de pukler virkelig meget. Så kan du sige, at de har sat sig i for højt forbrug, de har for høje... altså, balancen ikke er der, men der er rigtigt. Men det vil sige, de mennesker, der har travlt med, at jeg siger fodre børn, havde jeg sagt, altså, at de nye unge familier, de har jo ikke kræfter til at gå ind i noget partipolitisk arbejde. Det er der, jeg vil hen. Altså, der er så meget, der optager familierne.
At, vi har jo aldrig haft så lav en arbejdsuge, som nu er så lang en ferie.
Altså. Nej, men de gør det ikke. Altså, jeg tror, man skal søge det. Det er ikke kun, fordi det går godt. Jeg tror også, der er nogen, der slider i det. Og når jeg siger, at det der med lån, at det bliver et problem, for lige at følge op på den med bankerne, så er det fordi, det er jo bankernes kerne forretning at låne penge ud. Nu styrt dykker de der. Folk sparer op og sparer op og sparer op. Der er ingen, der så, okay, så låner vi ikke så meget. Og det vil sige, nu kommer vi til at opleve, at bankerne, de får sådan nogle vanskeligheder i den kommende tid. Fordi det var lige deres kerne, halløj. Fordi de af en eller anden grund ikke gør det, og ikke er ansvarlige nok. Og
nå, men det er vel også, fordi bankerne har fået lov til pludselig at drive alt muligt anden forretning end deres kerneforretning.
Ja, lige præcis.
Så der,
det er
jo
det, der er det finansielle supermarked, hvor de både har forsikringer, de har realkreditter, de har det hele, styrer det hele folks private økonomi. Altså, nu taler man meget om skatten og så videre, men jeg vil stadigvæk holde fast ved, at den funktion, bankerne har i dag, det er meget regulerende over for de enkelte familier.
Det har du ret i.
Det er virkelig,
det er
virkelig.
Det er
virkelig,
du er enig om.
Og det beskæftiger politikerne sig overhovedet ikke med, og det kan jeg ikke forstå. Altså, hvor indignationen på andre tider kunne være om nogle andre problemer, så synes jeg, her er en stor indignation for mig, at politikerne overhovedet ikke beskæftiger sig med det er som, at man tør ikke røre bankerne.
Nej, og må jeg smide et ord ind der? Fordi hvis det er det, det handler om, og det tror jeg, vi nærmest alle fire her kan blive enige om, at det vil være et godt sted at starte, men det handler vel også om, at man har nogle politikere, som ikke... Fordi hvis man skal til at røre ved bankerne, så bliver det er jo ikke et lille slagsmål. Det er jo en stor kamp at tage.
Der er dobbelt så mange ansat i bankerne per indbygger i Danmark, som der er i Norge, Finland, Sverige. Ja. Dobbelt så mange ansat per indbygger. Dobbelt så mange.
Præcis.
Til gengæld får de 50% mere løn end almindelig dansk lønmodtager.
Nå, okay.
50% mere, plus alt det løse og personale gode.
Så meget, desto mere tror jeg, det bliver et stort slagsmål. Det er så bare savner jeg, og det savner jeg over hele linjen. Altså, det er nærmest, jeg tror, det er meget få af de 179 inde i Folketinget, jeg kan nævne, som besidder det ord, jeg siger nu. Format.
Okay.
Og som gammel Carl Madsen altid sagde, format tilgives aldrig.
Nå, men det kræver format at stille sig op og sige, nu jeg tager den der slåskamp med bankerne, eller jeg er idealist. Altså der er meget få af de der 179, som når de stiller sig op og taler, og det inkluderer også nærmest alle partilederne nu, når Lars Løkke siger noget, når statsministeren siger noget, jeg tænker da ikke, wow, der er hul igennem, jeg lytter nu. Altså der synes jeg virkelig, at der står en eller anden, der læser op fra et cue card, de lige har fået af nogle andre med nogle indøvede sætninger, ikke?
Altså. Jo.
Han har ret i, vi mangler statsmænd, statsledere, statskvinder, eller hvad det er. Det mangler vi. Altså, vi mangler, og det er jo det, der er problemet med Thorning Schmidt, at det ikke bare er en tragedie for Socialdemokratiet, det er også en tragedie for Danmark. Fordi et land har brug for en leder, man, uanset om man er enig eller uenig, respekterer. Og hun er kommet ind fra sidelinjen på en mærkelig måde, fordi Socialdemokratiet ikke har formået at lave generationsskifte, have nogen parat, efter Rit og Auken og Nyrup og Lykketoft, så har der ikke været nogen. Og så har de været så fattige i talenter, at de er med en, som kun har været embedsmand et eller andet sted, og så sidder nede i Europaparlamentet. Og hun aner ikke, hvad der får... Undskyld, det er ikke for at tage ned om hende, fordi hun er sikkert et sødt menneske, men som politiker, ualmindelig uegnet.
Men det der med at få format, ikke? Men det er jo ikke sådan, at nu skal vi lige vælge 7 med format. Format, det er noget, man får, om man vokser sig op til, man gør sig fortjent til under sin udvikling i parlamentet, i Folketinget. Det er jo noget, man viser, og så får man øje på, holdt op, han eller hun gjorde noget.
Ja.
Nogen kan jo godt vise format i forhold til, deres, altså hvis de er ude i nogle konfliktsager, hvor jeg synes for eksempel, Henrik Sass viste format ved at kæmpe sig baglæns tilbage igen på banen, hvor han sagde, at det her er da lige voldsomt nok. Det synes jeg giver, for mig at se, det er da et format at have, at komme frem der.
Men det er jo sådan en lille del af det, fordi hvis vi skal tage Henrik Sass, så er der jo meget andet, der ikke...
Jo, men jeg siger bare, der
rimer en, på format.
Jo, men jeg siger bare, der er en, trods alt på sin egen plan. Altså, det er der, du ser det nogle gange. Jeg synes også, jeg kan da være... uenig med Søren Pind på masser af områder, men han prøver da at vise lidt format, og prøver da op at tage nogle store linjer. Og
lige med Søren Pind, der tror jeg, vi to kommer til at diskutere definitionen af format. Af
format. Jeg synes da, han har muligheden. Han siger nogle ting, han står frem, og,
det gør han.
Og man kan være uenig, men det kræver da lidt format at gå frem og tage banen, som han jo spiller på. Det er det, jeg mener, hvor der sidder rigtig mange og lusepuster den. De siger ikke en lyd, de gør ingenting. Her er trods alt nogen, der stiller sig op og tager nogle bolde. Og det er jo det der format, der så sikkert kan blive nogle gange til, at man har en statsmand. Altså det er jo det, ja. En statsmand bliver...
Men der handler det vel også om, at hvis Socialdemokraterne havde siddet og skulle vælge... Altså man skal vel ikke... Jeg kan godt se, hvad du mener med, at format, det kommer jo ikke fra fødslen, men det
udvikler sig... Det er en personlig egenskab, du udvikler.
Ja, men den udvikling skal vel ikke foregå, mens man er statsminister?
Nu taler jeg om folketingsmedlem.
Ja, det er jeg helt med på,
jeg er meget, meget enig i, at vores statsminister, som jeg havde sat stor, jeg havde virkelig sat næsen op efter, at nu kom der noget nyt luft, og det der med, at de ville arbejde over midten, det kan jeg fuldstændig skrive under på. Super fint. De havde også sagt inden valget, nu går vi lidt til bankerne, nu gør vi det, nu gør vi det, nu gør vi det. Og her kommer en, der virkelig kan sine ting, og jeg var helt sikker på, at det her, det skulle hun nok klare. Men det er jo så faldet igennem. Det kan hun desværre ikke. Men det er jo ikke, så kan vi sige, det er Danmarks problem, men det er jo først og fremmest Socialdemokraternes problem at løse det. Og det bliver de nødt til at løse, fordi ellers så er der ikke noget socialdemokrati.
Ja, nogen vil måske sige, at det er først og fremmest Danmarks problem, hvis det,
jo, hvis det er sådan en... Men nej, det er ikke Danmark, der kan løse det. Det er Socialdemokraterne, der kan løse det.
Jeg var også nemmere at understrege, og det er også Danmarks problem. Ikke her. Men det er selvfølgelig ikke kun et dansk fænomen. Altså, hvis man ser ud over i verden, så er det jo heller ikke... Altså, politik er blevet sådan noget mærkeligt noget. Hvis jeg ser over på dem, der vil stille op for det republikanske parti over til præsidentposten, og så kigger alle kandidater gennem, så siger, hvor er jeg til Lars?
Hun klarer sig faktisk pænt internationalt.
Ja, så burde hun have været udenrigsminister, så kunne Søvndal tage sig af socialministerposten, ikke?
Ja, så passede det bedre
til.
Men hvem skulle så have
været... i nogle internationale sammenhæng.
Hvem skulle så have været statsminister?
Altså, som det er nu, så skulle der være Margrethe Vestager, for det er hende, der bestemmer. Mm. Og derfor er det jo altså en unaturlig regering. Fordi det er hende, der bestemmer, og der er så en anden, som kan selvfølgelig godt tale godt engelsk og sådan noget, men som ingen fornemmelse har for dansk politik. Det har hun.
Altså, de laver nærmest op til S og SF, at nu kører vi en linje her, og så må de radikale tilslutte sig.
Nå, men der så kan vi jo lige spole tilbage til Henrik Sass, som du nævnte før. For Sass-plan var jo den der fair løsning. Den gik jo ud på, at S og SF skulle sådan set bare trumle igennem, og så skulle de radikale bare sige, ja tak, det vil vi gerne være med til.
Ja.
De skulle tilslutte sig.
Ja, nå, så der er bare ikke så meget... Der kommer der lidt ridser i formatet på Henrik Sass.
Jo. Jeg vil gerne sige, jeg er ikke personlig talsmand for Henrik Sass.
Sådan tog jeg det
heller ikke. Jeg vil bare sige, jeg synes, der er lidt noget format over nogle af de der ting, det der med at kæmpe sig tilbage. Når man er blevet svinet til, og man er blevet myrdet af en efterretningstjeneste, uden stort set kontrol osv., og så alligevel kommer tilbage på banen. Det synes jeg er...
Og han var dog den eneste... Han var den eneste, der langt om længe, der gik jo over et halvt år, før nogen indrømmede, at S og SF havde tabt valget. Det var jo Henrik Sass,
der gik ud og sagde,
at vi har tabt valget.
Nu skal vi lige have fat i det der, og det der løftebryder-diskussion, som jo var et udmærket arrangeret propagandanummer fra Venstre. Altså Venstre løb jo også fra alle mulige løfter her, men det er der ingen, der taler om. Og det hele taget, man siger til en modstander, at hvis jeg går ud og brokker mig over, at min nabos træ, det skygger for min have, og han vil simpelthen ikke fjerne det træ, og så en dag, så siger han, ved du hvad, Niels, nu har jeg sgu fældet det træ for at glæde dig. Så styrer du ikke hen og siger, at du er en løftebryder. hvor åndssvagt kan det der løftebryder-snak være?
Men jeg er enig med Niels i, at Henrik Sass har kæmpet sig tilbage, og jeg forstår i høret slet ikke den sag.
Nej, jeg
har aldrig forstået den, og jeg vil så sige, at det falder tilbage på statsministeren. Hun skulle have udnævnt ham og sagt, fordi der er en eller anden prokurist inde i PET, så en eller anden
kontorfunktionær,
som var lavet i den forrige regeringstid.
Ja, en kriminalassistent.
Hvor der står, at de har set ham sammen med en rocker i 3 minutter, eller sådan noget.
Ja, det var...
det, jeg forstår slet ikke den historie.
Nej, det var ubehageligt, vi alle sammen troede, der var noget værre, ikke?
Jo, det var det værste. Og det var der ikke. At han plejer omgang med sin ven nede i Køge, fordi han har familiemæssigt, har nogle bånd med sin barndom og opvækst.
Det er da helt ordentligt.
Det synes jeg faktisk er format at sige, jeg er ligeglad med, om den mand ikke er særlig populær, men han var min ven i dårlige tider. Og Det synes jeg er mit format, hvorimod at det, at han ikke blev minister på den baggrund, det vil jeg godt sige, det er latterligt. Mm. Der har ligget noget bag. Der har været et ønske om, at han ikke skulle være det af nogen andre.
Der måske er statsminister. Der blev finansminister i stedet for, siger jeg bare.
Ja,
det var
der
jo.
Præcis,
det var der jo. Det var den fælde for Bjarne.
En tidligere ansat jo.
Ja, men det er jeg helt enig med dig, Niels. Der ligger en anden. Der ligger noget, en historie jo bag.
Se nu, jeg sidder og bliver helt... mere desillusioneret.
Du får helt lyst til at stille op nu, eller?
Nej, det kan jeg sgu love dig. Jeg får mindre lyst.
Ja, men så dårligt er
det. Om muligt. Men så lad mig spørge om noget andet, fordi hele den der sag, nu bare lige for at vende tilbage til Henrik Sass og den her undskyldning, som kom, er der også kommet en, hvor vi har set eksempler på det før også med Lene Espersen og så videre og så videre, politikere, som har svært ved at sige undskyld, hvis de har gjort noget forkert. Og det er jo ikke, jeg synes da ikke, det er dårligt at sige undskyld.
Ikke noget. Prøv at høre her. Det nytter jo ikke noget, at man kan sige de rigtige lyde. Altså, jeg er gået op om morgenen, du lærer en baby at sige de rigtige lyde. Hvis ikke du mener de lyde, så er de jo fuldstændig ligegyldige. Mm. Og tror du, borgeren ikke kan se, hvis en person siger de rigtige lyde i form af ordet undskyld, og vedkommende ikke mener et hammerslag med det, men er tvunget til at sige de rigtige lyde? Det er da fløjtende ligegyldigt. Det gør da tingene endnu værre. Man skal da være oprigtig at sige, hold da helt op, der har jeg da godt nok dummet mig. Men hvis ikke man kan se, at man har dummet sig, så siger man de rigtige lyde, og så går det galt.
Mm. Ja, altså jeg, for det første synes jeg, der mangler totalt en politisk debat med et ordentligt indhold i Danmark. Og derfor har vi jo heller ikke politikerne, hvis det ikke er nogen meninger, der strides. Og der en af årsagerne til det er jo selvfølgelig murens fald og jerntæppe. Fordi man kan sige, at man havde engang to forskellige modpoler internationalt.
Det var nemt.
Socialisme, kommunisme på en eller anden forskellige varianter, og så den vestlige verden. Og det var sådan, partierne rubrikerede sig til højre og til venstre i forhold til det. Så faldt muren, jerntæppet er væk, og Kina og alle går ind for fri markedsøkonomi. Nu er det en helt anden problemstilling. Og den er ikke polariseret på den samme måde. Det er meget mere indviklet. Og der har politikerne ikke fundet deres platform. Hvad er det egentlig, vi nu slås for? Det er som, at det er en stor forvirring. Og når der ikke er nogen politisk debat med et udgangspunkt i nogle samfundsholdninger til, hvad man vil, og hvad man har tænkt sig, og man i stedet for bare kigger skeler til, hvad der er opinionsundersøgelserne siger, så må vi nok også mene det, og så siger det noget andet, så må vi nok mene det. Hvis det er på den måde, så har man jo ikke nogen ledere. En leder skal kunne tore gå op imod opinionen og præge opinionen. Og der er det område, der, som jeg har været meget optaget af hele mit liv, det har været udlænding og det internationale. Og ja, der synes jeg virkelig, at politikerne har svigtet. De har bare fulgt folkestemningen, der er Dansk Folkeparti, og så er de bare rent efter den.
Ja, ja.
Og i stedet for at gå op og så gå imod, argumentere imod, stadigt og vedvarende, og så er det så endt med, at en masse af de der politikere, som jeg kender dem, i virkeligheden er gået ind for noget, som de egentlig slet ikke mener. Men de har så bare sagt, det var opinionen, det var tidens ånd, det var... Og så har Dansk Folkeparti fået lov til at styre landet i så mange år. Det var derfor, jeg stemte radikalt sidst. Det var for at undgå, at de skulle bestemme. Nu synes jeg bare, at vi har fået et amatørkomedie. Det er så stor ærgelse for mig.
Og det er lidt ærgerligt også, fordi tanken om at arbejde over midten er jo rigtig nok, men som du siger, hvis brikkerne stiller forkert op, så er man nødt til lige at flytte lidt rundt på brikkerne. Mm, mm. Men tanken om, at man arbejder bredt hen over midten, synes jeg er interessant. Og jeg vil også sige, og derfor vil jeg så sige, at Venstre så ikke bare siger mange tak, men står og råber løftebryderi og spiller sure fornærmet, og igen har det der lidt fornærmethed. Det skaber også, folk forstår det jo ikke. Folk vil ikke se fornærmede politikere. Når de har fået en styrke, så skal de gå ind og bruge de der mandater. Mm. Og der har man jo en mulighed nu i Venstre for at vise noget format. Og det gør de godt nok ikke. Det er godt nok nogle biske bulldogger, de sætter i byen.
Jeg synes ikke, der var meget format over den der skattereformssag.
Sig noget til det der, fordi... Altså, selvfølgelig skal man have samarbejdende folkestyre, og selvfølgelig skal der kunne laves forlig hen over midten, og selvfølgelig skal vi ikke bare have ren blokpolitik. Men når alle partiledere, ikke mindst de to største partiers ledere, uophørligt ligger og slås om midtervælgerne, så er der jo altså nogen, der bliver glemt. Mm. Og det er jo lige nu også vores dårligt stillede. Og der er jo en fuldstændig hellesnak, og heller ikke tårne ikke om andet. Og der er faktisk næsten ikke nogen, der snakker om andet end midtervælgerne. Mm. Og det skal jo gå galt også, fordi så der skal jo tages hensyn til alle samfundsgrupper.
Ja, men det der bare fortsætter, det er, at for at samarbejde med, over midten, eller hvad man nu samarbejder med hinanden,
det er jo Danmarks bestyrelse,
så skal man jo starte med at vide, hvad man selv vil.
Det er en fordel.
Altså, hvis to partier på hver sin side og sådan noget, skal sige, at vi skal lave et forlig, så gør det jo ikke noget, at den ene ved, vi vil gerne den vej, at det betyder noget for os, og den anden ved, det der betyder noget for os. Og så kan man så prøve at finde et kompromis, hvor man tilgodeser begge synspunkter. Men hvis det er holdningsløshed, to holdningsløse partier, hvad skal de... Ja, det er da nemt at lave kompromis, fordi de har de samme holdninger i virkeligheden, eller ingen holdninger. Mm. Altså, hvem går ind for topskatten, og hvem går ikke ind for topskatten? Og den ene går ind for, at folkepension skal væk den ene dag, og så den anden går imod, og så er det modsat den næste dag.
Men Peter, det var vel også det, vi så med den der meget, meget spøjse sag, da Lars Løkke var først på Bornholm, så, jeg var lige ved at sige Rio, men lige forbi Michigan, og så i Rio, at det handlede jo ikke om... Altså, den blev klappet af, den der skatteaftale, på 4 timer. Så det handlede jo kun om taktik og hvem, der kom ud med...
Jamen altså, hele den historie med, at han besøger, at tage sin datter med over i Amerika, synes jeg, er så latterlig en historie. Selvfølgelig skal han have lov til det. Og enhver, som har indsigt, ved, at det ikke bremser overhovedet ikke forhandlingerne på Christiansborg. Han har jo en telefon, og der er nogen herhjemme, som kan gøre det.
Men derfor var det ikke mærkeligt,
at han... Han stod jo og blæste sig op i en grad på Bornholm. Altså, det gjorde han jo. Jeg skal jo til Rio. Det var derfor, han blæser sig selv op, som om han er en kæmpe statsmand.
Det skulle han jo også. Men,
ja, det skulle
han. Men så tager han sin datter med på vejen 2 dage.
Det skulle han.
Det er fuldstændig ligegyldigt.
Nå, men jeg synes bare...
Alle politiske jagttager tog fejl. De troede ikke, der kom noget for lige hen over midten. De troede alle sammen, de blev lavet med Enhedslisten. Hver en, selv den dygtige Hans Engel, hver en tog fejl.
Ja.
Og endda få minutter før. Ingen kunne gennemskue det, at det der var bare...
Men var det ikke også, fordi det var så mærkeligt, at
efter det forlig var lavet, det synes jeg lige, at stå fast, der gik både Helle Thorning og Corydon ud og talte decideret usandhed i det, hun sagde. Det lettede skatten på de lave indtægter, og dette er jo ikke rigtigt.
Ej, det er ikke,
det var et decideret politisk liv.
Ja. Ja. Ja, det er også dumt, at man ikke siger...
Men du kan sige, Peter, det er jo ikke sådan, at politiske kommentatorer, det er klart... Min gode ven Hans Engel, ham vil altid tage til forsvar. Men jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at de er spåkoner. Og der skete jo bare det i politik. At det skete bare sådan. Det foregik bare sådan.
Jeg siger kun, når selv han, som er den dygtigste jagttager i Danmark...
Der var ikke en handkat, der kunne have forudset. Ingen gang Lars Løkke havde jo forudset.
Jamen det er det, jeg mener. Hvis nu jeg bare må være repræsentant for en, som ikke har haft tæerne i det politiske vand på den måde. For mig, der ser det jo bare ud som om, at der er gået fuldstændig kage i den, og der er ingen, der aner, hvad der foregår. Og Lars Løkke ryger rundt, og så er han i Michigan, så er han i Rio. Så bliver det pludselig med ud, vi kan kun forhandle i Rio. Og så sidder man og kigger på Claus Hjort og dansemusen Christian Jensen, og tænker, hvad laver de to så? Kan de ikke tage en beslutning? Altså, så bliver man virkelig...
Lars Løkke er jo ret i, at når Helle Thorning er i Rio, og han er i Rio, hvorfor skal han være i Danmark, når hun ikke er det? Altså, de har jo nogle folk til det, som Claus Hjort...
Han er jo bare en folketingsmand, og hun er regeringen. Husk lige det. Han er en ganske mindre partileder. Hun er statsministeren.
Ja.
Så der er jo forskel.
Ja, det er der.
Jamen, altså, jeg vil bare sige, at...
Tag den, Fritz.
Ja, jeg vil bare sige, at det hele blev overskygget af, at alle faldt om hinanden. Politisk kommentatorer så sagde, at nu har Lars Løkke ødelagt det hele for sig selv, fordi han har glemt at fortælle, at han skulle tage sin datter med. Og det er jo simpelthen en ikke-historie. Det er simpelthen ikke sandt. Det er sådan en fejlvurdering.
Men der var en lille, og vi snakkede om det for et par uger siden også, i et andet gammelt folketing, men der var bare en lille detalje i det, som jeg blev mærke i, nemlig at, og det fortæller bare mig, at man har kalkuleret en lille smule på det. Han blev ved med at stå og sige på Bornholm, at nu er jeg jo på vej til Rio. Han sagde jo, at jeg skal til Rio, fordi han vidste jo godt, at han skulle til Michigan, men han ville ikke sige, at han lige skulle til Michigan, og han sin datter, det kunne han jo godt have sagt. Ja. Jeg rejser i dag, så skal jeg til Michigan, og så skal jeg til Rio.
Ja, men det rager heller ikke folk. Helt ærligt.
Nej, det rager ikke, men det er mere...
Altså, nu skal man passe på med, at folks privatliv skal hænges ud på den måde.
Nå,
hvis han ikke
må
tage med sin datter i 2 dage.
Men var han kritiseret for det, hvis han havde sagt det?
Det var han sikkert nemlig. Så er de kritiseret, så siger han... Ved du hvad, det...
Er selv medansvarlig for den lavsitone, der er kommet. For han er jo lige så lavsigt, når han skal angribe de andre.
Nu taler vi om skatten. Jeg vil ikke tage sten generelt, men jeg siger bare...
Den samme tone, hvor man hakker på hinanden på den måde, den er lige slem for
Jeg siger bare, at skatteforhandlingerne, alt blev lige pludselig fokus på, om han var 2 dage i USA i stedet for. Og det er det er en fejlvurdering. Ja. Det er slet ikke... det var Margrethe Vestager og Claus Hjort Frederiksen, de aftalte det hele, og det var aftalt.
Ja, okay. Nu skal I høre, venner.
Ja,
til lytterne kan jeg sige, at I befinder jer på Radio 24/7. Det her, det er den sidste af fire summer specials, som vi har valgt at kalde det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Peter Brixtoft og Hanne Reintoft. Og vi skal tale videre. Lige om lidt, der er meget på mit papir, vi ikke har nået endnu, så du godeste. Det skal nok blive en festlig sidste time også. Men inden vi når så langt, så skal vi have en håndfuld nyheder, og så er vi som sagt tilbage med mere snak. Og jeg vil prøve at få nogle konkrete råd ud af mit panel, inden jeg slipper jer her for sidste gang. Men nu skal vi have en omgang nyheder her på 24/7. Vi er tilbage lige om lidt.